Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В эфире программа «Поштовая скрынка 111». Огляд листов наших слухачов. Что отбывается с белорусской вёской? Ці не зарится так, что праз некалькі десятигоддзяў амаль усё насельніцтва краіны будзе жыць у гарадах, а колішнія ўрадлівыя нівы зарастуць хмызняком і лесам? Гэта праблема даўно хвалюе нашага актыўнага слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Спадар Кастусь пачынае свой допіс з трох лічбаў, якія сведчаць аб імклівым выміранні Ушачыны. Насельніцтва района на сёння складае 15 800 чалавек. 10 год таму людзей было на 3 000 болей. Для параўнання, у 1970 годзе у районе жылі каля 30 000 чалавек. Разважаючы наконт гэтай з'явы, Кастусь Сырэль піша: «Няма сумневу, што мы маем справу з лакальнай дэмаграфічнай катастрофай. Калі і далей пойдзе так, то наш район у бліжэйшай будучыні проста перастане існаваць. За сухімі і нежывымі лічбамі статыстыкі хаваюцца сотні і тысячы маленькіх чалавечых трагедый, пра якія, як камсамолец на допыце, маўчыць улада. Такое ўражанне, што яна не ведае, як у раёне адна за другой ліквідуюцца фермы, часта адзінае месца працы жыхароў бліжэйшых вёсачак. Яна не ведае, што ў раёне адна за другой зачыняюцца сельскія школы, а ў тых, якія яшчэ не зачыніліся, па 4-5 вучняў у класе. Пра сельскія клубы і бібліятэкі казаць няма чаго. Улада ў раённай газеце здзіўляецца, як гэта ў вясковай краме штодзённа прадаецца 500 бутэлек так званага віна, у той час як насельніцтва, якое абслугоўвае крама, складае каля 200 чалавек, улучаючы немаўлят і нямоглых старых. Моладзь, якая яшчэ не паспела спіцца, імкнецца з'ехаць куды заўгодна, у Полацк, Новаполацк, Віцебск, Менск, бо ў нашым раёне ўладкавацца на прыстойную працу амаль немагчыма. Ушацкія дзяўчаты ахвотна выходзяць замуж за хлопцаў з названых ды неназваных гарадоў. На сяле справы зусім дрэнь. Там, акрамя нешматлікіх настаўнікаў са стажам і катэгорыяй, больш ці менш прыстойны заробак маюць хіба толькі работнікі ЖКГ, персанал некалькіх сельскіх кацельняў, сельсаветаў ды лясніцтваў. Такія на сяле раўнуюцца з Ротшыльдамі, Морганамі ці Рокфеллерамі. Хто ж працуе ў сельскай гаспадарцы, нават не варта пісаць пра іх заробкі, бо яны добра вядомыя слухачам Радыё Свабода. І адкуль ім узяцца тым заробкам? Недавно пачуў такое. На адной з фермаў два дні не кармілі кароў, таму што не было саляркі заправіць трактар, каб прывезці рагулям корм. Часта з Лепельскага малаказаводу вяртаюць малако з-за высокага ўтрымання антыбіётыкаў. Усім вядома пра малочныя войны і высокія патрабаванні да якасці малака. Што тычыцца высокіх ураджаяў збожжа, то насамрэч у большасці зернясховішчаў і мыш павесіцца. Далей у сваім лісце на тэму сённяшняй вясковай рэчаіснасці Кастусь Сырэль з Ушачаў піша пра тое, наколькі плённыя спробы ўлады ажывіць калгасы. Яшчэ адна цытата. «Не магу не ўзгадаць пра так званыя прэзідэнцкія домікі. Многія з іх так і засталіся незаселенымі. Некаторыя ўжо разрабаваныя. Садраны шыфер з дахаў, скрадзеныя вокны і падлога, аблуплены сайдынг са сцен. Бадзёрыя рэпартажы, якія можна ўбачыць на дзяржаўных тэлеканалах ці прачытаць у дзяржаўных газетах, няхай застаюцца на сумленні іх аўтараў. Сталічным наіўным бабулькам, якія думаюць, што па ўсёй краіне ўсё так прыгожа, скажу: вам паказваюць пацёмкінскія вёскі, гучныя прэзідэнцкія праграмы адраджэння сяла, развіцця малых гарадоў, з трэскам правальваюцца. І нядаўнія словы прэзідэнта пра тое, што неабходна абмежаваць міграцыю насельніцтва ў сталіцу, неабвержны доказ гэтага. Рыгоравіч гэтым абмежаваннем фактычна прызнаў, што зрабіць прывабным жыццё ў правінцыі ён не здольны. Так, нешта жыхары сталіцы не імкнуцца ў наш раён. Я маю на ўвазе, што не імкнуцца на сталае жыхарства, а вось бізнес на паміраючай вёсцы робяць нядрэнны. Як? Да вельмі проста. За бесцань скупляюць у самых маляўнічых месцах на берагах азёр пакінутыя дамы, нават папялішчы, а потым перапрадаюць іх на лецішчы ў дзясяткі і сотні разоў даражэй, зноў жа жыхарам сталіцы, толькі не такім спрытным, але толку ад гэтага бізнесу для паміраючай Ушачыны, як вы разумееце, ніякага. Грошы кіш круцяцца ў сталіцы. Напісаў сваім лісце на Свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што ў Віцебскай вобласці. Працэс урбанізацыі на працягу апошняга стагоддзя перажылі амаль усе еўрапейскія краіны. З аднаго боку, ён заканамерны. Магутная тэхніка і новыя тэхналогіі выціснулі з вёскі, зрабілі лішнімі мільёны колішніх земляробаў, продкі якіх сотні гадоў хадзілі законным плугам. Іншая рэч, што ў заходняй Еўропе зямля ніколі не заставалася без гаспадара, уласніка. Таму і сёння там рэдка можна ўбачыць кінутыя неапрацаваныя палеткі, якія б зарасталі быльнягом. У Беларусі перасяленне ў гарады адбывалася і адбываецца на тле калгаснай рэчаіснасці, калі зямлю ў людзей адабралі і вяртаць нашчадкам раскулачаных і гвалтоўна загнаных у калгасы не збіраюцца. Таму і карціну, апісаную спадаром Кастусём, можна ўбачыць не толькі на Ўшадчыне, але і амаль у кожным беларускім раёне, аддаленым ад буйных гарадоў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна задае пытанне, на што падобен цяперашні палітычны рэжым у Беларусі. І сам жа на яго адказвае наступным чынам. Можна параўнаць тое, што ў нас адбываецца з палатай у псіхіятрычным шпіталі, піша слухач. Можна з куратнікам, дзе птушкі, якія сядзяць на верхніх жэрдках, з пагардай глядзяць на тых, што знізу. Аднак найбольшае падабенства, створаная ў нас сістэма, мае, на мой погляд, савецкім гулагам. Тут і паханы, і блатныя, і злодзеі ў законе, і шасцёркі, і стукачы, і вертухаі. А над імі турэмная адміністрацыя. Укараніўся ў паўсядзённы ўжытак і жаргон гэтага крымінальнага свету. Усе астатнія зэкі-рабы, якія гарбацяцца на крымінальную эліту. Сярод зэкаў асобна выдзяляюцца небяспечныя для рэжыму палітычныя, паколькі нясуць яму пагібельныя, як паказала гарбачоўская правадова, ідэі дэмакратыі. Вось з такім рэжымам, з падачы пэўнай часткі беларускай апазіцыі, пачаў любоўную інтрыгу быццам бы дэмакратычны еўразвяз. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Многія ў Беларусі гэтак жа, як і вы, спадар Цатко, крытыкуюць кіраўніцтва развязу за спробы наладзіць дыялог з афіцыйным Менскам і змусіць беларускія ўлады да дэмакратызацыі з дапамогай фінансавай і эканамічнай падтрымкі. Відавочна, для такой крытыкі ёсць падставы. Абяцаная беларускім рэжымам лібералізацыя у многіх выпадках ёсць толькі дэкаратыўнай падфарбоўкай аднаго і таго ж фасада, імітацыяй дэмакратычных зменаў. Не варта, аднак, забываць, што на працягу мінулых 15 гадоў Захад ужываў адносна аўтарытарнага менскага рэжыму значна больш жорсткую тактыку, абмяжоўваў з ім кантакты, адмаўляў у фінансавай дапамозе. Але ці прынесла значны плён тая тактыка? Наш слухач з Рагачова Віктар Баранаў разважае пра тое, які прэзідэнт патрэбен Беларусі. У сваім лісце на свабоду спадар Віктар піша: «Прэзідэнт павінен быць інтэлігентным і дыпламатычным, а калі штосьці не атрымліваецца, абавязаны прызнаваць памылкі, браць адказнасць на сябе, а не шукаць стрэлачнікаў». Лукашэнка абяцае, што наступныя выбары будуць справядлівымі і сумленнымі. Я сумняюся, што ўлада дапусціць такія выбары. Дасведчаныя палітыкі разумеюць гэта, таму нават не будуць вылучацца кандыдатамі і марнаваць час ды сілы на бескарысны занятак. Мы ж памятаем, як гэта адбывалася падчас мінулых кампаній. Усім, каго пусцілі ў кандыдаты, далі двойчы па 20 хвілінаў тэлевізійнага часу, на тым усё і скончылася. Колькі каштуе змаганне з Лукашэнкам за ўладу? На сабе паспытаў Александр Казулін. Крыху пахуліганіў і атрымаў за тое цэлых 5 год турмы. Наша дзяржаўная прапаганда – гэта зайграная да дзірак грам-пласцінка. Паглядзіш расійскае тэлебачанне, там і дыскусіі, і палеміка з уладай, і выступы гісторыкаў, аналітыкаў, Мядзведзеў і Пуцін не кідаюцца ад гэтага ў гістэрыку. Расійскі прэзідэнт мае свой сайт, кожны ахвотны можа выказаць на ім сваю заўвагу, пажаданне. А нашы дзяржаўныя тэлеканалы і сайты – гэта нейкае замшэлае балота. З раніцы да вечара пяюць пра тое, якое ў нас шчаслівае жыццё і якім яно стане яшчэ шчаслівейшым, калі ўлада застанецца нязменнай, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Дзяржаўныя расійскія тэлеканалы таксама не варта ідэалізаваць, спадар Віктар. Апазіцыянеры, праваабаронцы, нязгодныя з палітыкай Крамля бізнэсоўцы і там рэдка дапускаюцца да дзяржаўнага тэлеэфіру. Хоць, калі параўноўваць з беларускімі медыямі, дык расійскія сапраўды выглядаюць асяродкам разняволенасці ды вальнадумства. На заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Тамары Маханёк з Менску. Слухачка піша: Выпуск книг серии «Библиотека свободы» – вельми корыстная справа. У меня уже есть несколько, читаю их и перечитываю. А еще хочу подяковать за ваши чудовные передачи. Чакаю их каждый день. Вы оперативно знаёмите нас с всеми подеями, расповедаете, какие процессы отбываются в экономике, политике. Великую увагу надаете политвязням. Я догэтуль под уражанем от радиомаратону в поддержку Миколая Утуховича да и інших политвязням, что гучал на хвалях свободы минулым летом. Вы несете правду, допомагаете разобраться у нашем нелегком житті. Дякую за то, что вы есть. Это были радки из листа нашей слухачки Тамары Маханёк из Менску. Дякую за гэтыя добрыя, шчырыя словы і вам, спадарня Тамара. Мы таксама ўдзячныя ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце. Адрас ранейшы: Беларусь, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.